probleme care mai continuă să împiedice dezvoltarea firească și normală ca stat a Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Care a semnat rubrica noastră Istorie trăită. În ce măsură limba română vorbită în Republica Moldova a suferit influențe externe? Au fost aceste influențe de natură politică sau așa, ca în orice limbă, a existat o întrepătrundere cu alte influențe? Este oare acesta un fenomen specific? Se întâlnește și în alte limbi și țări? Câteva întrebări cărora Vitalie Dogaru a căutat să le găsească răspunsul vorbind cu filologi din Moldova și din alte țări. Reamintim că la 31 august 1989 a fost oficializat limba română în Moldova, revenindu-se și la grafia latină.
Academicianul Silviu Berejan afirmă că vorbirea orală în Republica Moldova este în continuă degradare și califică această tendință drept calamitate națională. Savantul spune că și astăzi multe rusisme continuă să pătrundă în vocabularul vorbitorilor de română. Lucru admis, potrivit lui Berejan, și de către actuala putere.
Trebuie să vadă lumea aceasta că și cei de la conducere susțin civilizarea noastră. Nu trebuie susținut nărodul în chestii de astea care îl țin în întuneric. Să-l lăsăm așa că e nărod și el e cel care dictează. Nu este așa. Nărodul trebuie ridicat sus la lumină.
Am întrebat-o pe profesoara de limbă română de la Universitatea Carolina din Cehia, Libușe Valentova, ce crede despre poluarea limbii române în Republica Moldova. Libușe Valentova este de părere că pătrunderea unor cuvinte străine într-o limbă este inevitabilă. Ea spune că și limba cehă a simțit pe parcurs influența limbilor germană, franceză și rusă. Acum limba cehă adoptă tot mai multe cuvinte de origine engleză, afirmă Libușe Valentova.
Unele din aceste cuvinte sunt la modă, sunt în vogă într-o anumită perioadă, dar după aia dispar. Altele care sunt foarte utile și se pare că nu se pot înlocui cu un cuvânt de origine autohtonă, rămân pur și simplu. O limbă normală, sănătoasă, e un organism viu care e în stare să se apere el singur. Adică cei care folosesc acea limbă hotăresc până la urmă dacă anumite cuvinte sunt primite sau nu. Dar din momentul în care intră niște interese politice, atunci nu mai e vorba de o evoluție normală a unei limbi.
În afară de factorul politic, în Republica Moldova, situația dezavantajoasă a limbii vorbite mai este influențată și de imaturitatea culturală a vorbitorilor. În aceste condiții, consideră publicistul Constantin Cheianu, se constituie goluri importante în vocabularul uzual. De multe ori acestea, spune Cheianu, sunt umplute cu cuvinte de origine rusească.
Există o utilizare conștientă a rusismelor, să zicem, în cazul nostru, și există o utilizare inconștientă. În cel de-al doilea caz e vorba de persoane care nu se trudesc foarte tare să folosească cuvintele din propria limbă, ci pe cele rusești, pe care ei le consideră în fond corecte și bune de utilizat în limba lor. Asta este o utilizare inconștientă. Există utilizarea conștientă. Orice intelectual și categorii din astea mai vii, mai dinamice, cum sunt tinerii, au nevoie să-și nuanceze expresiv limbajul și atunci ei recurg la aceste rusisme. Oamenii aceștia sunt foarte conștienți că ei utilizează rusisme și că asta nu pricinuiește vreo daună limbii.
Președinta Societății Limba Noastră, cea română, Valentina Butnaru, consideră că astăzi este puțin probabil să fie adoptată vreo lege care să apere limba română de influențele din exterior după modelul unor state europene. Ea spune că cea mai bună metodă de păstrare a limbii rămâne utilizarea ei.
Să nu așteptăm să ne apere statul limbă sau să ne asigure statul cu limbă. Cunoști limba, o vorbești permanent, te cultivi, citești și scrii în limba ta și eu cred că asta e cea mai bună rezistență.
Analiștii spun că după ce scriitorii au cedat poziția de lideri politici, vorbirea unei limbi corecte a dispărut de pe lista dezideratelor împărtășite de majoritatea populației. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Astăzi, cum spuneam, în Republica Moldova se sărbătorește, este și zi liberă, limba noastră. S-au organizat expoziții, spectacole folclorice și de muzică și s-a vorbit în limba noastră. Valeriu Cațer a căutat să afle cum au sărbătorit unele personalități ale vieții artistice de la Chișinău.
Am încercat să aflăm de la scenarista Nicoleta Iesinencu cum a sărbătorit astăzi și dacă a profitat în vreun fel de manifestațiile oferite de Ziua Limbii, cum obișnuiesc să-i spună de cele mai deseori moldovenii.
Aș încerca să fac abstracții de denumirea ei, dar n-am fost deloc în registrul sărbătorii, deci am stat toată ziua la computer. Au venit niște prieteni la mine care au trecut prin centru și mi-au povestit de fitness-ul pe care l-au văzut acolo. 1, 2, 3 în limba de stat, în stânga, în dreapta, 1, 2, 3. Până aici am ajuns cu sărbătoarea. Dacă aduce niște extraterestre, cred că ar organiza mai bine.
La ce bun atunci acest chef de proporții în piață? Am întrebat-o pe Nicoleta Esinencu.
Pur și simplu, tineretul are un motiv în plus de a se revedea înainte de 1 septembrie și să dea vreo 70 de beri. Dacă o să trecem mâine dimineață, o să vedem consecințele, cum s-au purtat în astă seară cetățenii care au ieșit la sărbătorit.
La rândul său, regizorul Sergiu Prodan afirmă că Sărbătoarea Națională Limba Noastră a ajuns să fie o simplă formalitate.
Această sărbătoare nu este decât o sărbătoare de stat și e normal să fie formală. Cu toată dragostea mea pentru limba română, cu toată dragostea mea pentru istoria neamului și tot ce înseamnă lucruri sfinte pentru noi, nu sunt un taliban al ideii naționale, nu știu, într-un fel, care vrea tot timpul să fie în stare de solemnitate. Nu știu, e secolul 21.
Sergiu Prodan consideră că oferta autorităților, adică nivelul artistic al manifestațiilor, corespunde întru totul cererii, adică plăcerilor pe care le caută omul de o zi liberă.
Nivelul de cultură, nivelul de inteligență este acel care este. Trebuie să avem curajul și puterea să-l recunoaștem, să-l înțelegem. Nu e cazul să ne ascundem după un deget intelectual de a zice, nu, domnule, știți, iată, noi suntem de fapt alții, altfel.
L-am întrebat cum apreciază prestația autorităților și pe un vorbitor de limbă rusă, jurnalistul Valerii Demidețchi. El a insistat totuși că vorbitorii limbii ar trebui să decidă mai întâi cum se numește sărbătoarea.
Întrucât vorbesc rusește, mă strădui să nu mă implic în probleme lingvistice. Consider că aceste lucruri îi privesc pe oamenii care utilizează această limbă. De fiecare dată îi temperam pe colegii mei mai inimoși care încercau să-și dea și ei cu părerea. Pentru că vorbitorii urmează să se lămurească dacă limba e moldovenească sau română.
Valerii Demidețchi consideră că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova nu sunt pregătiți să se bucure de sărbătorile naționale.
Trebuie să treacă o perioadă de timp pentru ca oamenii să conștientizeze că independența a avut pentru ei un efect benefic. Astăzi, cum poți să te bucuri de aceste sărbători dacă o mare parte a populației este în pribegie, au fost împinși să plece în străinătate în căutarea unei vieți mai bune? Dacă astăzi ar fi să întrebăm ce înseamnă pentru ei sărbătorile din august, cred că ar spune că, uite, pe timpuri au trăit într-o țară care le cerea să iasă la festivitățile de la 7 noiembrie și să strige niște lozinci neînțelese de ei. Acum au luat locul alte sărbători. Multor aceste sărbători le trezesc asociații și sentimente nu neapărat plăcute. Sunt urmări ale tranziției. Să sperăm că va veni vremea, țara se va îmbogăți, necazurile și amintirile se vor mai atenua și atunci sărbătorile naționale își vor ocupa și ele locul cuvenit.
A fost jurnalistul Valerii Demidețchi. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu crede că în preocuparea excesivă și, după opinia sa, ineficientă a intelectualilor pentru apărarea limbii române, a umbrit rezolvarea altor probleme ce ar fi putut contribui la democratizarea mai rapidă a societății moldovenești. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Filozoful și publicistul Andrei Cornea de la București vorbește în eseul său intitulat Starea de defensivă, publicat imediat după Revoluție, despre nevoia noastră de a ne fixa o bornă, un hotar, o limită inexpugnabilă, sub care să nu coborâm sub nicio formă, oricâte compromisuri am fi făcut înainte. O singură limită absolută, care odată instituită să nu mai admită confuzia generală, haosul și anihilarea valorilor. Este important să definim această frontieră magică, spune Andrei Cornea, pentru a ne salva umanitatea. Preluând ideea eseistului bucureștean, vom spune că pentru intelectualii basarabeni, această ultimă redută în timpul ocupației sovietice a fost limba română. Să o trădezi însemna să te descalifici pentru totdeauna. În Moldova nu am avut cazuri în care îmbrățișarea unei alte limbi de către un scriitor basarabean să-l fi propulsat spre o consacrare universală. Iondruță este un exemplu doar parțial valabil. În primul rând, deoarece o asemenea convertire nu se întâmpla în condiții de libertate, cum a făcut-o Cioran la Paris, alegând franceza. În rândul doi, pentru că nimeni din literații care au abjurat româna nu a reușit să devină mai performant ca expresie artistică într-un alt idiom. Au fost scriitori în Uniunea Sovietică cu un comportament moral infect, dar pentru că au scris într-o limbă maternă elevată, li s-au iertat ticăloșiile. Desfigurată de alfabetul chirilic, limba română în Moldova a păstrat totuși flacăra conștiinței naționale. Oficializarea limbii române și revenirea la grafia latină pe 31 august 1989 a fost evenimentul cel mai important al istoriei basarabene din ultima jumătate de secol. Independența a putut fi schimonosită, preschimbată într-o servitoare a conjuncturilor politice. Limba nu. Situația limbii indică fără greș gradul de libertate și evoluție intelectuală a unui popor. Tocmai de aceea, războiul pe teren lingvistic în Republica Moldova este în continuare acerb. Și în acest an, autoritățile sărbătoresc limba română fără a-i spune pe nume. Or, cea mai bună dovadă de cinstire a ei ar fi fost convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, azi, 31 august 2005, care să modifice articolul 13 din Constituție, eliminând așa zisa limbă moldovenească. Numele limbii române, în legea supremă, a fost sluțit de agrarienii analfabeți, veniți la putere în 1994. Tot ei au abrogat și imnul Deșteaptă-te române. Dacă Voronin și actuala majoritate de guvernământ ar fi restabilit denumirea corectă a limbii de stat, ar fi realizat un mare pas pe calea reconcilierii naționale, iar statalitatea moldoveană și-ar fi lepădat fardul stalinist de pe obraz. Comuniștii însă preferă să urmeze calea insultelor, mai mult sau mai puțin camuflate, la adresa simbolurilor naționale. Astfel, sărbătoarea din 27 august a fost rebotezată în Zi a Republicii, pentru a se face uitat sensul independenței dobândite în 1991, iar pe 27 august curent s-a organizat o sumedenie de manifestații propagandistice de prost gust și, vârf la toate, un concert al formației rusești DDT în piața centrală din Chișinău, ceea ce, fără vina rockerilor ruși, a constituit de fapt o sfidare la adresa moldovenilor. Ne întrebăm unde vor să ajungă autoritățile cu asemenea gesturi. Ce vor să demonstreze? Că europenismul lor nu este decât retorică goală? Nimeni nu și-a închipuit că Partidul Comunist se poate schimba peste noapte. Asta pentru că, în general, popoarele își merită conducătorii. Dar cred că moldovenii erau în drept să aștepte de la guvernanți mai multă decență și respect față de valorile naționale, măcar în zilele de 27 și 31 august. Preocuparea excesivă și în mare măsură ineficientă a intelectualelor pentru apărarea limbii române în Basarabia a umbrit rezolvarea altor probleme la fel de stringente, cum este curățarea scenei politici prin adoptarea legilor lustrației și accesului la dosarele securității, relansarea economiei în spirit liberal, ajustarea instituțiilor statului la standarde europene. Toate aceste reforme, dacă ar fi fost aplicate, ar fi asigurat o puternică bază de relansare pentru limba română, care, iată, devine din nou ultima redută a rezistenței naționale, de data aceasta însă nu în fața tancurilor Moscovei, ci a impetuosului capitalism rusofon. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 44 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale serii.
În Republica Moldova s-a sărbătorit astăzi limba noastră, adică 15 ani de la oficializarea limbii române și revenirea la grafia latină. La Tiraspol, liderul autoproclamatei Republicii Nistrene, Igor Smirnov, afirmă că Rusia nu trebuie să se retragă din Transnistria pentru că a existat acolo dintotdeauna.
Pe plan internațional, la Gdansk, în Polonia, 25 de șefi de state au participat la sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea primului sindicat liber din fostul bloc comunist. Solidaritatea. În Irak, în urma unei busculade care s-a creat pe un pod din Bagdad în cursul unei procesiuni religioase șiite, au murit cel puțin 695 de oameni și peste 300 au fost răniți și pe coasta de sud a Statelor Unite continuă operațiunile de salvare după dezastrul provocat de uraganul Katrina.
Astăzi se împlinesc 25 de ani de la înființarea Solidarității, primul sindicat liber din spațiul comunist. Istoricii comunismului consideră mișcarea Solidarității poloneze ca fiind pregătită în plan internațional și de primăvara de la Praga din 1968, înnăbușită în sânge de tancurile pactului de la Varșovia, și de Revoluția din Ungaria din 1956 și ea înnăbușită în sânge cu ajutor de la Moscova. Astăzi la Gdansk au fost prezenți peste 20 de șefi de state și de guvern. Nici președintele României, Traian Băsescu, și nici președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, nu au participat la aceste ceremonii, pe când președinții Georgiei și cel al Ucrainei au fost în primele rânduri, după cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, relatează Ileana Giurchescu.
Cu exact 25 de ani în urmă s-au semnat acordurile de la Gdansk, marcând astfel nașterea primului sindicat liber din fostul bloc comunist, Sindicatul Solidaritatea, și începutul sfârșitului pentru sistemul comunist Europa de Est. 25 de ani mai târziu, șantierele navale de la Gdansk, unde au început grevele conduse de Lech Walesa, nu mai amintesc nici vag de începutul anilor 80. Cum remarca cu o amărăciune de înțeles, chiar dacă nu justificată chiar Walesa astăzi într-un interviu, șantierele au pierdut grosul contractelor și al muncitorilor. Solidaritatea nu mai este o mișcare, un fenomen social și politic, ci un banal, spunea din nou Walesa, sindicat cu câteva 10.000 de membri, iar el, Walesa, se gândește serios să părăsească Solidaritatea. Ceea ce nu reduce din importanța istorică a Solidarității și nici din semnificația manifestărilor de astăzi de la Gdansk. Cum era în logica lucrurilor, ceremoniile de la Gdansk au inclus un serviciu religios romano-catolic în memoria Papei Ioan Paul al II-lea, fostul cardinal Wojtyła. În fond, Solidaritatea a fost rezultatul unei simbioze unice între religie, între Biserica Catolică, condusă de primul papă polonez, și o clasă muncitoare radicalizată. După cum aprecia de curând și profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland, într-un interviu acordat Europei Libere.
Solidaritatea s-a născut pe baza acestei joncțiuni între o clasă muncitoare radicalizată, o intelectualitate radicalizată și, nu putem uita, rolul cardinalului Wojtyła, respectiv papa Ioan Paul al II-lea, ales papă, primul papă polonez, în 1978.
Remarca profesorul Vladimir Tismăneanu. Vorbind astăzi la Gdansk, în cadrul ceremoniilor, Lech Walesa a declarat:
Nașemu pokoleniu, właściwie bez strzału, bez krwi.
Generația mea, fără arme și fără vărsare de sânge, a schimbat sistemul, o epocă întreagă. Spus în cuvinte simple, aici la Gdansk i-am spart ursului dinții, așa că ursul nu a mai avut dinți cu care să-i muște pe ceilalți ce își cerau libertatea. Henry Nowakowski, fost disident, a participat la grevele din 80 și acum, 25 de ani mai târziu, la ceremoniile de la Gdansk. A meritat, realmente a meritat. Înainte nici nu știam ce este o închisoare. Acum sunt bătrân, dar a meritat să fac pușcărie pentru libertatea de care ne bucurăm astăzi, declara la Gdansk fostul disident polonez Henry Nowakowski.
Ileana Giurchescu. Unul dintre cei mai importanți lideri ai Solidarității, fostul ministru polonez de externe Bronislaw Gieremek, crede că din acest moment istoric, cel de acum 25 de ani, există o lecție însemnată care a fost învățată repede de forțele democratice. Bronislaw Gieremek.
The important lesson for this Polish phenomenon is that first.
Lecția importantă a acestui fenomen polonez este că, întâi, e important să nu-ți fie frică, să iei în considerație ceea ce poate fi făcut. În al doilea rând, este important să vezi dimensiunea politică a rezistenței față de un regim autoritar. Trebuie să se accepte că politica nu este o chestiune ce îi privește doar pe oamenii politici de profesie. În al treilea rând, este foarte important să se accepte o filozofie a non-violenței. În perioada Solidarității, a celor 500 de zile de libertate, nu a fost spart nici măcar o fereastră. Iar în final, este important, spune Gieremek în interviul cu Radio Europa Liberă, să vezi aplicarea acestei idei a luptei pentru pâine și libertate în termeni pragmatici, ceea ce înseamnă că negocierea este mijlocul eficient de acțiune. Pentru a porni un asemenea proces de negociere, este important să obții un minimum de încredere de partea cealaltă. Dacă dorești asemenea negocieri, este foarte important.
Victor Eschenazi Moroșan, traducând declarația făcută postului nostru de radio de către Bronislav Geremek, fost ministru de externe al Poloniei și important lider al Solidarității.
Alexandru, mâine se împlinește un an de la tragedia de la școala din Beslan, când persoane înarmate au intrat în școală, au luat ostateci copii și adulți, cerând retragerea trupelor rusești din Cecenia. După două zile, forțele speciale ruse au luat cu asalt clădirea și peste 330 de oameni, dintre care 186 copii, au murit în timpul acestei operațiuni.
Un comitet al mamelor din orașul Beslan din Republica Rusă Osetia de Nord, scena luării de ostateci de anul trecut la școala numărul 1, va merge vineri la Moscova pentru a-i cere președintelui Federației Ruse Vladimir Putin dezvăluirea adevărului despre tragedia de pe 3 septembrie 2004. Comitetul mamelor, care și-au pierdut copiii în timpul crizei ostatecilor, este de părere că forțele federale puteau evita numărul mare de victime. Am discutat mai devreme cu corespondenta Europei Libere, Claire Big, care se află în aceste zile la Beslan, și am întrebat-o care va fi mesajul adresat de aceste mame președintelui Putin.
Ele au de gând să-și exprime nemulțumirea în legătură cu mersul anchetei și să încerce să afle adevărul despre moartea copiilor lor. Ele consideră că și autoritățile și forțele speciale poartă răspunderea. De exemplu, la început spuseseră că teroriștii au sechestrat doar 300 de oameni, chiar dacă era evident că numărul este cu mult mai mare. Aceste mame simt că statul încearcă să tăinuiască adevărul despre cele întâmplate, ca să-și protejeze colaboratorii și să-și ascundă greșelile.
Se desfășoară deja de aproape un an câteva investigații paralele asupra tragediei de la Beslan. Una este condusă de un comitet special al Parlamentului Federal de la Moscova, iar alta de un comitet al Parlamentului Local din Osetia de Nord. Am întrebat-o pe Claire Big dacă deputații locali împărtășesc și ei aceeași părere cu Comitetul Mamelor de la Beslan.
În mare parte da. Chiar acum am întors de la Parlamentul Local din capitala Osetiei de Nord, Vladikavkaz. Cei cu care am discutat nu au nici ei încredere în versiunea oficială asupra evenimentelor. Mulți au fost acolo și au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat. Au văzut lucruri care nu sunt explicate de versiunea oficială.
Este vorba despre versiunea oficială asupra felului în care au acționat forțele speciale ruse, și anume că ar fi acționat corect, iar vina pentru numărul mare de victime ar purta-o doar autorii luării de ostateci. Comitetul de anchetă al Parlamentului Federal rus urma să facă publice rezultatele investigațiilor încă în primăvară. Termenul a fost extins până la 1 septembrie, dar nici acum raportul nu este gata. Potrivit explicației oficiale, deputații ruși nu au reușit să discute cu toți martorii. Între timp, la un tribunal de la Vladikavkaz este în curs de desfășurare procesul penal al lui Nurpashi Kulaev, singurul din grupul de atacatori care a fost prins de autorități. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Claire Big, care este atmosfera în aceste zile la Beslan.
Este o atmosferă tristă și apăsătoare. Foarte multe femei poartă haine negre, cu basmale negre pe cap. Le poți vedea la tot pasul. Beslan este un oraș mic, de doar vreo 40.000 de locuitori. Și se poate spune că aproape toți au avut de pierdut pe cineva în această tragedie, fie că este vorba de copii, rude, prieteni, vecini, cunoscuți. Este foarte trist, mai ales că se împlinește un an și toată lumea își aduce aminte de ce s-a întâmplat.
Vor merge în acest an copiii din Beslan la școala numărul 1? A fost școala reparată sau a fost abandonată? Claire Big.
Școala a rămas neatinsă în starea în care a fost abandonată. Nu s-a schimbat nimic, este în ruine. Poți intra și vedea pe jos cărți, cartușe, urme de sânge pe pereți. Totul a rămas la fel ca și acum un an.
Povestește corespondenta Europei Libere, Claire Big, care se află în aceste zile la Beslan. Presa de astăzi din România comentează declarațiile recente de la București pe teme de politică externă, după cum aflăm de la Tania Radu.
Reuniunea ambasadorilor la București este un nou simbol al golului apărut în politica externă a României, comentează într-un editorial publicat de ziarul Gândul Bogdan Chiriac. Demonstrația sa pune față în față cele 8 luni ale Ministerului de Externe sub conducerea lui Mihai Răzvan Ungureanu cu prestația diplomației române în perioada post-89. În ultimele 8 luni însă, analistul de la Gândul crede că Ministerul de Externe român a devenit la fel de discret ca Serviciul de Informații Externe. Cităm, instituție cu care gurile rele spun că mai s-ar fi și înfrățit. Mai multe ziare prezintă astăzi discursul președintelui Traian Băsescu la această reuniune a ambasadorilor. În evenimentul zilei, relatarea stă sub titlul Ambiții de lider regional. Este observat tonul moderat al criticilor formulate de șeful statului, cel puțin în raport cu așteptările diplomaților aflați în sală. O fotografie de grup poartă în acest ziar explicația Traian Băsescu alături de diplomații vechi și noi. Și este transcris în text pasajul din discurs în care președintele spune că sunt prea puțin 15 ani pentru a avea deja o nouă elită diplomatică. Iar Ziua se referă mai amănunțit la cele spuse de președinte referitor la Transnistria și anume la eroarea retragerii României în 1992 de la masa negocierilor. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu, care pornește de la un eveniment care a avut loc astăzi, Festivalul Teatrelor Minorităților Naționale, consacrat sărbătorii limbii noastre.
Festivalul găzduit în sala mare a Teatrului Național Mihai Eminescu a avut sarcina să certifice o idee mai veche a autorităților, care au încercat să acrediteze sărbătoarea limba noastră drept sărbătoare a ucrainenilor, găgăuzilor, bulgarilor și rușilor din Republica Moldova, grupurile etnice urmând să o perceapă ca pe o sărbătoare a limbilor vorbite de minoritățile naționale. La ediția de debut a festivalului au participat teatre și colective teatrale care joacă spectacole în limbile rusă, bulgară, găgăuză sau ucraineană. Teatrul din Ceadăr Lungă a prezentat un spectacol după una dintre piesele lui Dumitru Caraciobanu, unde a fost reflectată viața cotidiană dintr-un sat găgăuz. Printre spectatori l-am descoperit și pe Teodor Magder, membrul Asociației Comunităților Evreiești din Republica Moldova, care ne-a spus că această manifestare este absolut necesară.
Eu aș spune că asemenea manifestări ar trebui completate și cu editarea unor broșuri în care să figureze toate culturile.
De aceeași părere au fost și ceilalți spectatori. Ecaterina Rașcova, de naționalitate bulgară.
Teatrul este cel care unește. Noi iubim artă, noi urmărim și noi de mult le apreciem.
Cu excepția teatrelor de limbă rusă, celelalte colective teatrale ale minorităților naționale au apărut după destrămarea Uniunii Sovietice. Prezervarea și consolidarea identității etnice a fost unul dintre scopurile pe care le-au urmărit. Între timp, colectivele teatrale au deja un public al lor. Într-un timp a existat o temere, exprimată de unii critici de teatru moldoveni, că teatrele minorităților naționale s-ar putea izola funcționând ca un univers paralel față de restul culturii românești din Republica Moldova. Iuri Harmelin, directorul Teatrului de Limbă Rusă, Teatr Suliță Ros, este de părere că această suspiciune nu are nicio legătură cu realitatea.
Teatrele moldovenești al minorităților naționale nu funcționează ca două lumi paralele, măcar și de aceea că teatrele moldovenești montează creații ale scriitorilor ruși, iar cele rusești ale scriitorilor moldoveni. În teatrul meu joacă și actori moldoveni, Eugenia Toderașcu și Maria Madan. De asemenea, și în teatrele moldovenești joacă unei actori ruși. Eu nu cred că există un zid între teatrele noastre. Eu nu-l văd.
Actrița teatrului găgăuz din Ceadăr Lungă, Lidia Armanje, ne-a povestit că a jucat nu demult într-un spectacol după piesa dramaturgului moldovean Andrei Burac. Acest spectacol, succes prin faptul că a abordat probleme sociale specifice atât moldovenilor, cât și găgăuzilor.
Scriitorul a scos în vileag una dintre dramele comune ale găgăuzilor și moldovenilor, alcoolismul. Odată ce avem atâtea necazuri comune, teatrul ar putea să ne ajute să ne apropiem și să le rezolvăm împreună. În spectacolul după piesa lui Andrei Burac, primele care dau dovadă de activism civic sunt femeile.
Mai mulți actori și directori de teatru mi-au spus că arta teatrală poate fi un leant interetnic, cu condiția ca demnitarii să nu încerce să o politizeze. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și pentru că astăzi în Moldova a fost zi liberă, mâine nu vor fi ziare la Chișinău, repetăm în încheierea emisiunii știrea principală a serii.
Într-o conferință de presă desfășurată la Tiraspol, liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a susținut nevoia reluării dialogului cu Chișinăul, dar a spus că doar oferirea statalității pentru Transnistria ar putea pune punct acestui conflict înghețat.
Doamnelor și domnilor, pe mâine prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafin vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat?